Sabay tingin na nito.
Hello.
Welcome po ulit. Welcome.
Good sa... evening.
Yes, baby.
Yes, naman. Namiss ko to.
Teka lang.
Lagi mo namimiss ha.
Walang... Wala tinang gawin ko na, Brad. Siyempre, alam ka nung makita na.
Huwag kang nagtuturutol kasi ang masama yan.
Damihan mo.
Oo nga. Oh, hello. Kumusta po?
Hello.
Hello.
Welcome po sa Texalog Show.
Ito po si Kuya Rup.
At ito po si Baby J.
Kuya Nins po.
At si Makoy!
At syempre may guest tayong
ngayon. Yeah. So, makilala niyo na matindi.
Huwag na! Siya na magpakilala sa sarili niya. Matanda na yan.
Sino ka?
Who you?
Ang guest. Ating guest po natin ay Kapitapitagan.
Ano yun yung sabi naman?
Kagalang-galang.
KKK.
Nang kalibog-libugan. Joke
lang. Huwag ka naman may
ingay.
Bakit ganun?
O sige, huwag na may ingay. Kalibog-libugan lang daw.
Huwag niyo sabihin. Bulong lang.
Si Don Quixote.
Welcome.
May yes. Palakpak na tayo ngayon.
Palakpak tayo.
Siyempre.
Hindi, may lamok.
Bakit Don Quixote? Explain. Sige, magpakilala ko ulit. So, bakit Don Quixote?
Ah, yun kasi yung ano ko, yung name sa Instagram.
Yan!
Oh!
Ano to eh?
Oh, follow Instagram.
Don Quixote. Kasi sir,
shoutout ka.
Shoutout. Hi, hello. Pakilala ka.
Sa parents mo. Baka papanoorin ka ng parents mo, Brad.
Ay, kamusta po sa inyo lahat at magandang gabi. Kamusta sa mga viewers, sa mga katrabaho natin. At salamat sa inyo. Kasi pinaunlakan niyo.
Napakagala.
Nang
tayo dyan!
Mari lang
yun. Wow!
Nang ina to, no? Ba't ganun?
Nagulat ako.
Alam mo, para siyang yung mga...
Yung radio announcer. Diba?
Mga DZWD.
Hindi, pero bagay siya kayo sa topic natin, no? Dahil Halloween, yung boses niya medyo maluwanan.
Paano maluwang?
Maluwang? Malumanan.
Ay ko, kaloka. Ayan. Ano bang topic natin? Siyempre. Dahil panahon ng takutan.
Yeah, Halloween. Actually, ano to? Halloween special ng Texalog Show.
Yes.
No?
Halloween? So, Diyos ko po.
Halloween.
Ito na tayo.
Ito na naman tayo. Magtatakutan.
Konti.
Oo. Kasi ang topic natin ay tungkol sa mga mumu. Mga
in English,
ghosts. Ghosts. Diba? Hindi goat. Ghosts.
Kailangan niyo labi. Ghosts.
Oh, ganun. Ghosts.
Baka gusto niyo magdasal muna.
Pray over.
Ako nag-pray na ako, ha?
Hindi kaya nagpasundo to, eh.
Kaya ako nagpasundo kasi sa
ako.
Noong last time, no, naalala mo, dalawa kaming uuwi. As in, talagang sabi ko kay Kuya Rups, tol, tapusin na natin. Oh, kinikilabutan ako. Gusto ko umuwi.
Buti na lang wala ako.
Grabe.
Mas matindi ngayon, Brad.
Hindi, naglagay ako ng earplugs. Kala nyo, hindi napapangin ko.
Pero anyway, yun lang sabihin ko na parang pag-uusapan natin kasi mga
good or bad.
Good, bad, you know. Well,
umpisa mo.
Hindi, medyo
ano lang. Takot na
lang. Siyempre, hindi naman natin sila share lang naman ito.
Through experience mo.
Ang unang tanong kasi dyan, paano nagkaroon ng multo? Saan ang galing?
Yes, so.
Diba? Kanina, sa trabaho, yun yung usapan, di ba? Katabi kami ni Don Quixote. Search ko, saan galing ang multo?
Ano lumabas?
Ah, wala. Ang daming mga... Sabi, Tagalog kasi pa rin nakikita sa Google. Pero, ghost lang lumabas dun.
Saan ba sila galing?
Ghost.
Saan sila galing?
Ikaw, Don Quixote.
Sa tingin mo,
paano mo masasabi na galing to sa... Ghost talaga is ghost.
Anong ghost is ghost?
Ayaw ko, ano daw?
Ay, ata to. Anong tinanaw sa California?
May jet lag pa.
Kaya ba si TikTok niya?
Atikin eh.
Ayun. Paano nga ba nagkaroon ng ghost?
Well, actually, kanina nga, kami ni Mark sa trabaho. Then, search muna kami. Then, tinanong ko si Mark, sabi ko, alamin muna natin kung saan yung origin ng ghost.
Ano yung origin? Origin ng term na ghost?
Term na ghost, kung ano ba siya, kung ano yung definition of term. Kung saan nagsimula.
Oh. Yeah. Pero, so, anong natutunan mo?
Walang lumabas sa Google.
Wala kami natutunan ni Mark.
For the first time,
Brad. Alam mo bakit? Kasi nga, ghost.
Yung,
hindi nakikita. Correct.
Dapat so, binasa nyo pa baliktad, pre, lalabas.
Siguro. Or yung parang
sana, sana bumaligtad ka ng tingin, baka makita mo.
Exorcism. So, ibig sabihin si Google, hindi rin tama lagi.
Hindi na yan
hindi lahat alam ni Google.
Hindi ka, wala ka lumabas?
Maraming props. Pero di ba, pag linabas mo, ghost, sana dapat may origin, yung
meaning,
yun.
Hindi
rin nagpakita.
Hindi rin nagpakita. Parang yung...
So, kung may alam po kayo kung saan nanggaling yung salitang ghost, paki-comment lang po.
Lang yan. Kapag naman mo tayo gago nito. Teka lang ha. Para tayong gago nito eh. No? Gawa-gawa kayo ng episode. Wala kayo alam.
Dahil sabi na lang.
Bale mo. May gusto
rin. Alam naman yan eh.
Pero multo talaga. Ibig sabihin ba yan eh. Depende kasi yan eh. Pag dahil gawa-gawang katang-isip lang ba? Or nangyari talaga? O lasing lang yung nakakita?
Ay, hindi. Nangyayari talaga yan.
Nangyayari talaga.
Pero anong belief mo? Kasi ko yan means. Kasi mayan to eh.
Marami may experience ako.
Yeah, so
alam naman namin so na marami kay experience.
Mali ako ng upuan, pre.
Sakit na ka ngayon, bro.
Mali ka na naman ang nasabi.
Kaya yun. I mean, experience ko first hand. Iba kasi ako kasi believer.
Ay, second hand.
Si Maria yun eh. Kaya hindi ko na sinabi.
Second hand.
Sabi ko na nga, be. Oh.
So yun.
Ano yung sa first hand?
Kasi ako, hindi talaga ako naniniwala unless na
nakita mo.
Nakita ko.
To say it's true.
Ganun ako, pre. Na-experience ko nga.
Brad, sa tagal natin makakilala, Brad, never, every time you ask me to watch a horror movie, anong ginagawa ko?
Natutulog.
Kasi takot kami. Siya lang yung malakas ang loob. Sila ng mga magkakapatid na yan.
Masaya kasi manood ng mga ganyang movie.
Kasi yun yung nakakatakot, yung nagtatakutan kayo.
Tapos yung mga tao, babayad ng sa sino yan. Yung tatakpan.
Kasi nga, nandun nga yung
iba yun, pre, yung mga may date. Para kunwari, hag-hag sa mga...
Para-paraan.
Ginamit ko yun.
Para-paraan.
Natatakot. Ay! Dali, hawak lang sa mic. Hawak lang.
Bakit on yote, nagawa mo rin ba yun?
Experience ba? Sir, ano pala dito, pag gusto mo sumingit, sumingit sila.
Bumatin lang. I'm a good listener.
Ay, naro.
Kasi may hilig kami sa singit.
Oh.
yung kulasim.
Kulasim, ha?
Ang lalim na naman ang Tagalog nito.
Oo,
ganun. Kung ano pong kulasim, comment yun.
Oh, hindi ko alam yun.
Kasi alam ko lang dun, root word is yung asim.
Oo, yun, ganun. Medyo halumanis ang
oh, parang halumanis. Parang buro.
Oh, ganun.
Binurong singit. Okay, anyway.
No, tayo dun. Pero taka lang, may isa akong tanong bago tayo magsimula. Pag pinag-uusapan ba natin yun?
Takot na ako.
Na-invite ba sila?
Medyo. Okay, yun so, yung sinasabi nila na kapag pinag-uusapan nyo, yung mga multo-multo na yan.
The more na magpaparap.
Lumalapit. Kasi naririnig nila daw tayo.
O, huwag na natin pag-usapan kasi takot ako dyan.
Hindi, ano lang,
Tabi-tabi na lang Lord po. Kumbaga, excuse
Lord,
me lang po.
I-bless nyo na po kami kasi pag-usapan namin mga multo or ghost.
Hindi naman yung totoong lahat-lahat pag-usapan.
Yeah. Yeah, pero alam mo, ayaw lang namin i-invite sila.
Yeah. Kung nasaan po sila,
diyan na lang
sila.
Kung nasa inyo na po.
Kasi aminado po ako, matatakotin mo talaga ako.
Siyempre.
Hindi, matatakotin.
Kaya nga tama lang yung sinundo mo. Kasi kung eto pag-usapan natin, sasakay ka mag-isa, mapifeel mo siya.
I feel you.
Yes, pero yun nga. So, kasi nga, wala naman ako experience, pero naniniwala na ako kayo sa mga experience ko.
Mm-hmm.
So, medyo bless this house.
Yeah.
At layo-layo niyo po.
Manood na lang sila sa malayo.
Oo nga.
Ano na ito?
Pasilip-silip lang po sila sa bintana.
Huwag na lang isang oras pag-usapan. Mga
20 minutes. 10
minutes lang. Quickie lang.
Okay lang yan kasi...
Ito kasi experience lang naman natin.
Yeah.
Kung
share lang.
At saka may good and bad naman.
Yes.
Mm-hmm. Yung mga, yun ngayon, parang balete drive, di ba? Sabi nila. Yung sa, yun ang sikat sa atin eh, sa Pilipinas. Oo, diba,
yung babae
drive.
Sa balete drive.
And, pero yun nga, simulan natin kung bakit may ghost or may mga ano.
Ang sabi kasi nila, kaya daw may ghost. Yun daw yung mga...
Ligaw na kaluluwa?
Mga kaluluwa na merong unfinished business. Mm-hmm. Nung buhay pa sila.
Lahat kaya, naman tayo may unfinished business naman talaga lahat eh.
Ganun. Pero parang siguro tragic o hindi maganda.
So isa yun sa mga klase ng ghost.
Yeah. Mm-hmm.
Parang yun.
Ganun.
Yung hindi sila makakross.
Mm-hmm.
Kasi,
parang koko lang ah.
Hindi kasi parang hindi ka makakross dun sa world. Sa, yung ba sinasabi nila?
Mm-hmm.
Tama ba yun? Mm-hmm. You know, so it's either may masamang nangyari
Or meron silang sobrang mahal na hindi nila maiwan.
Okay, so it's...
Parang yung sa Baleto Drive, di ba? Ano ba yung na-aksidente?
Na-aksidente.
Tragic accident.
Mm-hmm. Yeah.
Tapos hindi sila makaget over, bumabalik-balik sila sa lugar.
Sa lugar.
Yeah. Or sa yung tinatawag na ligaw na kaluluwa na hindi nila alam na, wala na sila.
Na patay na sila.
Oh. Okay. So, yeah. Konduktor ata yung naniningil pa.
Pero, alam nyo, yung sa Baleto Drive na yon hindi daw, may isa ding nagsabi na hindi totoo yun eh. Parang,
katawagawa.
Katawagawa lang yun para...
Walang tumigil doon sa area na yun, walang pumasok.
Sa Manila na yun, kasi may simbahan pa din ba doon? Nadaan ka na ba? Yung Mount Carmel yata yung simbahan, malaking simbahan doon eh. Sa may New Manila, yung Baleto Drive na sikat na yun.
Kaya, ano pa, may Baleto nga ba talaga? Hindi
ko meron, malaki.
Sa New Manila yun, Brad. Like, sa may E Road, malapit sa St. Luke's, papasok.
And then may mga na-aksidente
na. Tapos malalaki talaga yung mga puno.
Kasi siguro, kaya may na-aksidente na rin. Yung isip nila, alam na nila yung kwento, tumatak na yun. So parang kinakabahan ka na. So
malay mo, nakainom din eh. Malay mo, nakainom din.
Lalo kang...
Marami bang inuman dun sa...
Oo, bro. Kasi malapit, timog na yun.
Hero doon.
Timog na yun eh.
Yun.
Timog na yun. Tsaka baka din yung daan.
Hindi, pero straight... Ay, hindi. Straight na patas. Gano'n, no? Parang may gano'n.
So since yun ang pinag-uusapan natin, yung mga ligaw na kaluluwa, no? So, sila yung mga parang hindi nila alam na wala na sila. So, kaya parang na-strap pa rin sila sa world natin.
Kasi yun lang alam nila eh. Yeah. Yung so, kasi wala nang...
Sino may experience na may nakita ka bang ganun?
Ako, sa bus.
Ito na yung start.
Sa bus, ayan.
Galing kaming Quezon sa Lucena.
Okay.
Meron kasi dun tinatawag na daan na zigzag. Mm-hmm. Okay. As in, kurbadang masyado talaga.
Parang isaw.
Grabe, sumabay siya sa bus. Ano yung dumadaan siya sa gilid.
Baka naman reflection lang yun. Kasi minsan sa bus, diba, pag ilaw, makita mo, may lalakad lang na.
Yung bus na ordinary, bukas yung bus.
Air continuous.
Eh, pagka ganun, mga time na 6, palubog na.
Palubog na araw.
As in, matatakot ka kasi walang ilaw dun sa dadaanan. Okay. Wala. Ang ilaw lang, yung bus.
Yung front, yung ano niya, headlights niya lang.
So, padating pa lang dun sa area
gabi,
na yun.
Gabi.
6:30 na.
Alam mo pa rin talaga oras.
Oo, kasi tol, ano ko talaga siya. Ako yung, hindi ko alam kung may iba pang nakakita kasi ilan na lang kami pasahero nun sa bus. Grabe, as in, dumaan talaga siya sa labas. Umaandar, sumasabay siyang ganun. Kasi dapat daw kasi
bumubusin na.
Kasi ano yun? Ano tawag, tulay ang dadaanan.
Tabi-tabi po, yung ganun.
Pasintabi, teritoryo kasi.
Ito mo, tumatakbo siya, lalakad lang.
As in, nakasabay lang siyang ganun, oo. Sabi ko, pigit ako. Ganun.
Pumigit ka?
Siguro, pigit ako. Tapos, tumawag lang, sabi ko, Ama, Diyos ko, tulungan mo ako kasi... Sumasakit na yung ulo ko. Once na kasi nakakakita.
Yun na yun. It's, sabi
nila. Ulo ko.
Oh. Buti hindi sumasakit ulo sa amin.
Mumuka.
Kap, ano ka eh?
Ano?
Aswang ka eh.
Manananggal.
Monster.
Sweet Jay, monster. Bukod doon, marami ka pang ibang experiences.
Marami.
So, masasabi mo na bukas yung third eye mo?
Oh, yun yung sasabi ko eh.
Ano?
Kasi meron yung iba yung dinakit. Kung once na nakakita ka na,
minso
sa yun.
Diba yung tililing
ka? Yun.
Sumasakit tuloy.
Na, nakakakita na talaga ako na bukas talaga siya.
So, ano yung may time? Explain nyo nga yung third eye, guys. Kung sino man may third eye dyan.
Ako, hindi ko alam kung bukas yung akin ng sarado. Eh. Pero
siniper mo.
Ako.
Ibang third eye yun.
Hindi, naka-ano yun, naka-velcro.
Third naka-velcro.
Minsan nabubukas bigla.
Third head pala. Second head.
Ang dami namang head yun.
Parang first
kaya
hand.
Nga.
Second head.
Ito talaga eh, kahit kailan eh, ano?
No, pero ano nga, ano sa tingin nyo yung third eye? May, ano ba yung third eye?
Sabi nila eh.
Sabi kasi nila eh, third eye daw, nakikita mo yung hindi nakikita ng ordinaryong tao.
Oh, okay. Mm-hmm. So, anong may nakikita ka ba sa...
Huwag naman dito.
Huwag naman.
Sasabihin, eh.
Marami akong experience yan dati sa trabaho ko. Sa kasino.
Sa kasino.
Mm-hmm. As in.
Bakit? Kasi hindi nila mabayar-bayar yung utang nila doon.
As in, marami pating...
Pumusta.
Maraming nawala doon, maraming namatay.
Nasira ng ulo.
Halimbawa, matanda, doon ka magtitigil. Tatlong araw, magsusugal ka, wala talo. Kang kain, walang inom. Walang alisan sa table.
So may namamatay
na, oo, na-stroke. Natake sa puso, ganun.
So makita mo, naglalaro din yung kaluluwa, ganun.
Nakaupo,
hindi ganyan, ko, hindi ko, ang ibang nakikita ko doon, merong pitsu ako nakita, pit supervisor.
Ano
yung pit? Siya yung parang, halimbawa, mga tables siya na pinaglalaroan. Siya yung nagsusupervise na.
Oh.
Yan. Nakita ko siya, galing akong third floor, nasa Hyatt ako noon, galing akong third floor. Pabalik na ako dun sa post ko kasi mahirap ma-overbreak dun eh.
Mm.
So, papagalitan ka. Nagmamadali akong maglakad. May parang junction na dadaanan ka. Bukas yan. Tapos may railing lang dito. Pag hindi naman ako tumatakbo, basta mabilis na nilakad ko. May parang may tumawag sa akin pag harap kong ganun. May mababangga ako pag ganun siya. Oh. Ako pag ganun. Siya pag
Okay.
Muntik na siyang maano. Tumigil talaga ako. As in, napatigil talaga akong ganun. Kasi mababangga ako siya. Tapos, biglang nawala. Lalaki siya. Nakaputi siyang barong.
Oh?
Oo. Doon ko siya nakita. Tapos, alam ko may nakakitang dealer sa akin na nakita niya na nagulat ako. Tapos may hinahanap ako. Wala. Kasi wala siyang nadaanan dun eh.
Pero ikaw lang nakakita, no? Hindi nakita ng dealer.
Hindi ko alam kung nakita niya. Pero ako, nakita ko siya. Nakita ko yung kung sino man yun.
Oh. No, so, ligaw din yun.
Oo, oh, siguro. Ligaw din siguro
kasi,
okay, siya. Kasi
hindi mo kilala, hindi mo alam mo.
Mm-hmm. Yun. Tapos, meron pa ako niyan. Doon naman sa... Ano bang Westin? Dating Westin ang pangalan ng hotel.
Oh.
Doon sa Mayrojas Boulevard.
Mm-hmm.
Meron din yung casino doon. Meron kasing daanan doon yung mga empleyado na sobrang kipot lang. Parang pwedeng dalawang tao lang dumaan. Tapos mababa yung ceiling niya. First time kong dumaan doon kasi inutusan ako, galing akong slot machine. Papunta ako ng table games.
Ako yung natatakot siya dito.
Bago ako pumasok, bago ako umakaakyat doon, nakita ko yung bata. Nandun siya sa may hagdanan. Ang hindi ko kinaya doon, kumapit siya sa legs ko. Kumapit siya sa legs ko.
Malamig?
Kikita ko siya. At saka parang ang bigat nung hindi ako makatak, hindi ako
parang
makahakbang.
Parang shatter ba yun? Yung Japanese?
Oo, yung sa balikat.
Parang ganun niya yun.
Yeah. Mm-hmm. Damn, boy! Naramdaman mo yung
Naramdaman bigat? Ko siya. Oo. Hindi kasi ako agad makaalis eh.
Ba't siya kumapit? Tinanong mo?
Hindi ko kayang makipag-usap.
In-ignore mo?
Anong itsura
pero
ng
habang,
bata?
Hindi ko makita yung mukha niya, pero bata siya.
Suit niya?
Hindi ko na... Ayoko nang usisain. Basta nakikita ko siya na ano.
So parang ganun ka lang?
Tapos, ayun, nagpe-pray din ako habang umaakit ako. Tapos, pagdating dun sa medyo sobrang makipot ng daan, bigla siya nawala kasi may kasalubong na ako.
No, iba na naman.
Hindi. Tao na siya.
Na.
Tapos din ako, parang ako nag-hysterical na, hindi ko na maintindihan hanggang sa sinamahan na ako papunta ng treasury office. As in, ganun.
Si Kuya Nins, may mga ligaw na kaluluwa?
Yeah, yung isang, actually marami talaga ang experiences sa ganyan. Yung isa, yung talagang napaniwala talaga ako, yung nasa North Carolina pa kami, yung kapatid ko. Galing kaming basketball nun, pre. Nalala kami basketball. Gabi na yun, mga late na 7 o'clock. Ganda ko ba sa yun?
Oh.
Yun, galing kaming basketball. Tapos, yung mom ko working din that night. Hindi pa siya umuwi, so trabaho pa siya. Sa apartment pa kami noon eh. Sa apartment kasi parang may hallway. Tapos magkabilang kwarto dito tsaka dito sa ano. Tapos may mirror sa gitna. Kasi syempre pag you know, bibihis ka, palis ka ng bahay, check yeah, sa mo. So, yun, napatingin lang ako doon, bukas yung kwarto ni ng nanay ko sa right side. Bukas yung pinto. Tapos nakapatay yung ilaw. Sabi ko, parang may dumaan. Parang may dumaan na naka-shorts na medyo dark skin. Tapos ayun, sabi ko wala lang yun, isip-isip ko lang yun. So yun, pumasok na ako sa kwarto. And then yung bunso namin sumunod. Noon din tumingin din siya sa salamin.
Ganun din.
Then pumasok siya sa kwarto. Wala pa, hindi pa niya sinasabi. Ako wala lang, hindi ko pinansin eh. Kasi minsan iniisip ko nga guni-guning ko lang or ano. Eh nung nagtanong na siya sa akin, sabi niya, "Bro, nakita mo?" Doon na ako tumayo yung balahibo ko, bro. Sabi ko, "Oh my, nakita mo rin pala." Nung nag-confirm na kami na, oh, na nakita
ganito,
na
ganyan. Ganyan.
Bro, sinara namin yung pinto. Hindi na kami lumabas from that night hanggang sa umaga. And then, yun nga, the next day, yung mom ko, galing trabaho mo, medyo malungkot. Sabi niya, "Uy, yung tito niyo, pumanaw na." I mean, hindi namin close talaga na.
Pero kakilala. Okay,
pero kakilala.
Yeah. Nagparamdam.
Tapos sabi ko, "Mom, si, ano bang itsura niya?" Diniscribe niya, men. Sabi niya, "Oh my, yun na tayo nagpakita sa amin ni Eji kagabi."
Yeah. Sa, sabi mami mo, oo.
Nag-confirm siya na, yun nga daw, pumano yung...
So, may mga ganun talaga yun. Na yung
minsan, pag nga, pag ganyan, ka mag-anak o ano, so yung mga...
Pero to think, hindi naman namin that close. Pero I guess close ng mom ko siguro.
Because,
probably din. Dumalaw sa
doon. And sa kwarto pa nila. So, yeah.
Hindi lang siguro niya alam na may pasok.
Tao.
May pasok. May pasok.
May pasok. Oh.
Yeah, so...
Yeah. Tsaka marami pa eh. Meron din na, pero nung high school talaga ako, dun talaga ako pinakamaraming ma-experience.
So mga itong mga ghosts na to, hindi mo kilala to or?
Eh, so yung sa high school yan, hindi ko kilala. Yeah.
Saan mo lang to na?
Ano to eh, kasi nung high school kami, may parang guardhouse kami. Kami magkakaibigan, lagi kami tumatambay doon. And then,
no. Socialist.
Tineo, di ba?
No, high school pa yun eh. Assumption yun.
Assumption lang.
Ay, madre. Madre.
Oh, maraming kwento din doon ng mga madre pre. Ayun. So, sa likod ng building na yun, ito yung guardhouse, tapos parang may fencing siya. Tapos, sa likod, may ano din, wall. Tapos, ito yung parang anong building. And then, walang daanan dyan sa likod, pre. Wala kang daanan dyan. So, makikita mo lang is parang empty lot lang.
Oh.
Yun. Tapos, yung guardhouse dito, may fence. Eh, mahilig kami tumambay doon.
Mm-hmm.
Eh, nag-ano kami? Alam mo yung Ouija board, pre?
Oh my God.
Yung mga, at saka yung mga, ano to, yung Spirit of the Coin. Ayun.
Spirit of the Glass pa.
Spirit of the Coin kami noon, pre. Spirit of the Coin kami.
Tapat?
Hindi, ano na yun? Hapon na yun. Mga like, pauwian na, like 3, 4, 5.
Last. Kinawag pala nila.
Mahilig kaming mag-ganun, pre. So, yun, nag-Spirit of the Coin kami. Hindi, kalimutan ko lang paano yung steps noon eh.
Yeah. Paano yung nalaman yung steps noon?
Yung
mga sinasabi.
Brad, wala pa dati.
Wala pang YouTube dati, pre. Wala pang
YouTube.
Pang
Google nun, Brad.
Wala pa.
Pero meron, pero hindi naman ganun pa ka-ayos ang information.
So, yun nga. Nag-Spirit of the Coin kami.
Puta sa library, no?
Ha?
Puta sa library.
Paano nyo din, ha? Explain mo nga yun. Paano mo nalaman yung... Paano yung...
Kasi na-intriga din ako. Hindi ko alam paano gawin yun, eh. Yung friend ko, siya sabi niya, ganito lang yun. Oh. Siya yung marunong. So, sige, gawin natin ganito, ganyan. So, sumunod lang din ako. Eh, usually, parang magaganon kayo ng kamay. Tapos,
kailangan ako concentrate.
So, syempre ako naman, hindi ako naniniwala. Kasi iniisip ko, may gumagalaw lang. Gumagalaw lang. So, okay, sige. Tapos, yun. Yung isang babae namin, ano kami nun eh? Dalawang lalaki, isang babae.
Threesome. Tol, threesome pala tayo.
May babae pala, kaya pala mahilig sa card house.
Tampi-tampisaw kayo niya. Nag-ibay-ibay, tinatampisaw niya sa card house eh.
Ay, ganun-ganun pa yung finger pre.
Yun.
Eto, ganun.
Kailangan kasi
gitna. Nalaman din yung totoo.
Yun pala yun.
Yun ang minumulto namin.
Sorry.
Ganun pala yun.
Tinig ang mata,
Yeah. Oh, tumirik yung mata nung kasama ng babae.
Oo, talaga.
Yeah, sige, tuloy mo yan.
Sinapian na, no?
Yung kalokohan niya sa garden.
Ewan ko yung ba talaga nangyari.
Baka naman ginagawa-gawa mo lang.
May twist pa na ito.
Hindi. So, yun nga. And then, after nun, naramdaman ko talaga, pre, lumamig yung hangin tsaka ang lakas ng hangin. Sabi ko,
pero,
okay.
Pero, tang hapon yan, Brad. Ang lupit yan.
May araw.
Yeah, no, kasi may araw pa.
Diba usually nga yung mga yan is like patakip silim.
Like 3 a.m. Pero yun, hapon yun. Sabi ko, lamig naman. Tsaka malakas talaga yung hangin. Inis ko may bagyo or ulan. Pero wala naman. So yun, afternoon, nag-try na naman kami ng ibang ano. Sabi nila yung ano daw, yung magdasal ka ng pabaliktad.
Oo.
Ginawa namin yun.
Para ano?
Tapos, hindi, parang,
nagtatawag ba kayo ng ano?
Parang ganun. Oh, okay. Tatawag talaga kami.
Hindi yung silbi ng spirit of the home.
Oh, gusto lang namin
may try. Pag pabaliktad, parang ano?
Iba demonic,
eh, no? Oh, yeah.
Yun yung nauso yung tape kasi, di ba? Pag pabaliktad, may maririnig yung
bas-mas.
Pero kasi, bakit naisip mo bata kayo ng high school?
Yun, trip lang talaga.
Alam mo bakit? Kasi yan yung mga kasi wala pa namang intern, wala ka mga
board.
O anong nakikita mo sa TV, yun ang tatatak talaga so yung movie.
Yeah.
Kasi sinusunod lang namin yung mga.
Oh, so yun nga tapos.
So yun, ginawa namin yun and then nagpresenta yung ano, yung babae na siya yung parang
guide.
Hindi, siya yung kasi may part doon na parang hihiga yung isa.
Siya ba yung magiging medium?
Oh, parang ganun.
Okay.
Hihiga na. Taka. Ilan kayo?
Dalawa sa isa.
Threesome nga.
Yung babae yung
hihiga. Ah, lang kayo. Tapos isang babae.
Oo.
Sa yun.
Parang may yata pupunta nito eh. Nakahiga.
Okay, sige. Maganda to.
Dadasalan na.
Dinasalan nyo ba?
Dinasalan mo na bago pahigayin.
Dinasalan bago kainin.
Teka lang. Sino ba itong nakahiga? Babae?
Babae.
Tangina. Hindi nyo pala basa kung anong gusto nyo mangyari.
Ako, pre-inocente talaga yung isip mo. Baka yung kasama kong lalaki medyo may ibang gusto. Pero ako, inocente.
Okay, sige.
Kasi may girlfriend ako nun. Tata sa girl, ex ko. Ay, huwag pala magagalit si
Mijin. Ako, sensor.
Sino naman yan? Pang number yung girlfriend, ex nyo.
Hindi ko naman.
O tapos, anong...
So yun, nakaiga na. And then, naramdaman ko talaga, pre, medyo umangat.
Yung palda.
Baka nung edit sila umangat.
Edits talaga.
Loko-loko talaga kayo.
Naramdaman. Guys, sabi yun,
naramdaman.
Lahat ng sinasabi ko may meaning. Butik.
Eh ano lang ba yung aangat, di ba?
No.
It's either yung palda
katawan,
o...
Na, syempre, horror.
Ano, ano ba ito? Nagkahawak kami kayo?
Hawak kami kami. Okay. Tapos yun, medyo naramdaman, iniwang ko na pre, tumakbo na ako. Tapos,
umangat yung alin?
yung katawan.
Kaya siya tumakbo, no?
Buong katawan ba?
Buong katawan.
Naka-close yung mata.
Naka-close kasi yung mata namin.
Paano yung nakikita na...
Naramdaman.
Kaya nga sabi ko naramdaman eh. Kasi kung nakita ko, hindi ko sinabing naramdaman.
Dumirik kasi yung mata.
So yun nga, nung na-feel ko ng ganun, tumakbo na ako.
Paano mo pinil? Ganun.
Itutuloy ko pa ba yung kwento?
Sige na.
Climax na kasi.
Tumakbo ka, tapos?
Tumakbo rin yung lalaking isa. So iniwan namin yung babae. Iniwan namin siya. Then sabi ko, pre, wag ganun. I mean, baka may mangyari sa kanya. So, binalikan namin.
Nawala.
Wala naman. Nandun naman. Nakapikit pa rin siya.
Pero nasa baba na. Nasa
floor
na
siya. Nakaano lang siya. Yeah.
Nakahiga pa rin.
Yeah, nakahiga pa rin siya. So, yun. After nun.
Naghihintay.
Tapos na eh.
Oh,
tapos
okay, na. Okay. Okay.
Nakapahinga na siya. So, yun. Nung ano na, tumigil ng ano.
Tumigil na yung vibration.
Yung hangin. Hira talaga itong mga... So yun. Then after nun, sabi ko, talagang medyo natatakot na ako.
Medyo? And then, tumakbo ka na nga eh.
May napansin na akong lumabas sa wall.
Lumabas na?
Lumusot.
Lumusot na babae. So sabi ko,
sino yun?
Ah, wala.
Yun yung sinasabi mo na walang daanan.
Yung sinasabi ko walang daanan. Sabi ko, may nakita kong dumaan na babae. So inisip ko, madre lang. Madre na siguro, nag-ano ng... may ginagawa sa likod. So sabi ko, ah, wala lang yun. Sabi ko, pre, tingnan lang ako. Gusto kong makita kung anong kung may pintuan ba sa likod. Nung chinek ko, wala, pre. Walang pintuan. Kaya afternoon, umalis na talaga ako. Tumakbo na ako. Sabi ko, yoko na.
Sabi ikaw ko, lang nakakita.
Mm-hmm. Ako lang nakakita.
Na. Alam mo, pagkaganyan kasi, sasama sa'yo yun. Kasi hindi niyo tinapos.
Oo nga. Ay, hindi siya na satisfy.
Hindi siya na satisfy.
Sumama pa ba ang tanong?
Hindi. I don't think so.
Ano yung tsura nun? Parang madre din.
Parang madre siya, pre. Parang madre siya. Tapos eh, tuting nga, di ba, si Jose Rizal. Kasi yung coin na ginamit na, 80 piso ata yun. So, yun. Sabi nila, dapat siya daw yung mag-ano eh. Pero,
si Rizal?
Yun na sabi nila. Pero, so, yun.
Eh, yun lang naman ang coins natin sa Pilipinas. Si Rizal,
si
yung Carabao, Carabao.
Saka yung Junun eh. Ah, 5 pesos yun. 5 pesos ba, di ba?
Hindi, dos yung Carabao eh. Saka may
Emilio, puno. Emilio, 10 pesos.
Hindi, bago-bago na yung brand.
Barya. Anyway,
Brad, barya ng G's ngayon eh.
Barya ng G's ngayon. Benteng nga, meron.
Kayo ba naglaro? Ikaw ba makoy naglaro
ka na? Ang 20 may coins na rin ngayon.
Okay, anyway. So, naglaro ka rin ba, Don Quixote?
Don Quixote?
Don Quixote.
Naglaro ng
apoy. Hindi, naglaro ka rin ba ng...
Oo, pinaglaro ang ka.
Naalala mo yan?
Hindi, actually, to be honest, wala akong experience sa mga ganyan.
Sa mga, pero hindi mo alam yung yan, Ouija board.
Ouija board. Alam ko, pero I've never tried.
No?
Yeah.
Rich kid ka kasi.
Hindi, hindi naman. Ibang klase ng ghost yung...
Ghosting! Please.
Mamaya may kwento sa dulo. Oh, mamaya mo kwento yun. Para yun ang ending natin. Ano masaya naman, di ba? Ibang klaseng ghosting kasi yan eh.
Ghosting or hosting?
Ibang klase ng ghost
hosting kasi. Hosting or ghosting?
Ako, may isa pa ako. Sa casino pa rin yun. Nasa Winford Hotel ako na.
Ang daming hotel
din na sa hotel, no?
Magkakadabi ba yung hotel?
Hindi naman. Pero nasa iba-ibang parte ng Manila kasi yan eh.
Yung
satellite ng Pagcor.
Ah, satellite. So may mga kasino yung mga hotel na yun. Mm-hmm. Ah, okay.
Gaya nung Hyatt, Heritage.
Kala ko lang ba
Heritage.
Pwede lang na magkaroon ng kasino is like dun sa may Pasay area?
Hindi.
Meron din sa amin.
Meron. Sa Pampanga ka ba?
Hindi, sa Davao.
Davao? Oh, meron. Tagore sa Davao. Meron din. Pero nasa hotel din siya.
Yeah, nasa hotel din.
Oh, madalas din siya doon.
Oh. Yun.
Pumipick up. Puro talo.
Yung time na yun, pang umaga ako noon, magbibilang na kasi sila ng pera sa MCR. Ngayon, may dalawa kasing daanan yun, sa kanan, sa kaliwa. Pero mahaba kasi siya. May nakita ako talagang nakaputi dito.
Sa left?
Mm-mm. Sabi ko, may kasama kong ang pangalan niya, Jaka. Sabi ko,
Jaka?
Jaka mo naman?
Jaka! Shoutout kay Jaka.
Jaka mo naman?
Sinilip ko pa talaga kung may tao. Kasi maririnig mo yung pintuan pag may pumasok, may lumabas. Kasi lumalagabog talaga siya eh. Sinilip ko, wala.
Eh, wala ka rin narinig eh.
Iyon na nga eh. So, ibig sabihin, kung may tao doon, nandoon pa siya sa likod.
Ikaw lang na naman ba nandun?
Ako lang nandun. Kasi pag umaga, ang teller doon, isa lang. Isahan. Tapos may karelyebo ka lang, may kapalitan ka lang. Pag magbe-break ka, yung isa naman ang papalit sa'yo doon. Mamaya, sabi ko, sino kaya yun? Abang-abang lang ako. Eto naman, mamaya, doon ko sa kanan naman nakita siya. Yung umalis na yung puti. Kasi ang gamit na pang MCR noon, yung gown, kulay puti siya.
Oh. Okay. Anong MCR po?
Money counting yun. Money counting room. Pag tingin ko doon, sabi ko,
lumipat.
Parang pinaglolo ko ako, pero tumatayo na talaga yung balahibo ko. Kasi sabi ko, ano na naman yan? Eh, kahit naman nakakakita ako, natatakot pa rin ako. Silip ko na naman, wala. Diyos me, yun. Nagtatawag na ako ng tao.
Kasi hindi mo alam kung saan ka dadaan?
Hindi ako. Kasi gusto ko na lumabas eh. Kasi ang sama na ng pakiramdam. Doon din, sa likod.
Sa left or right?
Oo, isa lang ang labasan. Either left or right. Doon ka lalabas. Nagtatawag na ako, Boss, punta ka na dito. Hindi ko na kaya to. Sige na, mamamatay ako dito.
Pinuntahan ka?
Oo, may pumunta. Sabi ko, hina ko. Sige na, kasi ako may nakikita ko dito. Yung pala, hindi lang ako nakakita ng time na yun. May kasama rin ako, si Perry. Hi, Perry. Alam niya yun. Ganun din, may nakita rin siya.
That day?
Oo.
Doon din,
doon din sa area na yun.
So, ano history na? Nalaman mo ba?
Kasi yun, yung sa, anong tawag
probably
dito?
Probably that's an old building.
Oo, pero ano siya, yung sa karerahan ng kabayo.
Dati?
Oo. So sabi ko nga, bakit may mga ganyan? Dapat kabayo yung nagpapakita. Diba?
Yeah, yun yung mga natalo. Yung natalo diba? Sa puso. Talo sa puso.
Kasi babae, babae ka mo.
Hindi ko ano, basta nakita ko lang puti. Puti. Ganun.
Nakaputi.
Oh my God. Tapos yeah, doon din, sabi ko nga, may isang kasama kami doon, si Ate Pinky. Hi, Ate Pinks. Alam mo yan, kinento ko sa'yo yan. Dalawa kami noon sa booth. Nakaupo siya. Tapos ako nakatayo, nakaharap ako sa window. Nakaupo siya. Sinabi ko sa kanya, nakita ko nakatayo sa left side niya. Nakatabi sa kanya, nakatingin sa kanya.
Saan
babae.
Ano sabi niya?
Natakot siya. Minura niya ako. Nagmura siya.
Tayo, meron kang katabi, ginano mo?
Ay, nasa ka?
Oh, sabi ko sa kanya. Oh, kasi... booth yan.
Ah, booth, okay.
Booth. Di, syempre, magpapalit ka ng chips, magpapalit ka ng cash.
Oh, okay.
Paglingon ko, sabi ko sa kanya, hindi ako nakapagsalita, silmukay mata ko. Tapos sabi ko, tayo, wag kang kikilos ha, wag kang maingay. Sabi niya, bakit? Basta wag kang kikilos. Naminura niya, takin naman, Joy, bakit? Sabi ko, kasi meron kang katabi dyan. Sa kaliwa mo. Alam mo, sabi niya, ang lakas ng mura niya talaga, tas tumayo siya. Eh, kinikilabutan ako wag kang ganyan. Sabi ko, hindi mo ba naramdaman na ano?
Hindi naramdaman?
Hindi raw niya ano. Pero, nandoon talaga sa gilid niya, tas nakatingin sa kanya.
Sa mukha niya o sa ginagawa niya?
Nakaupo kasi siya. Kumbaga, ako yung time ko na mag-transact.
Oo.
So, siya nakaupo.
Oo.
So, yun, nandito sa left side niya, tas nakatingin sa kanya ganyan.
Galit?
Hindi ko alam eh. Basta nakatingin lang sa kanya. Hindi ko...
Nasubukan nyo na ba? Kayo nakakita? Nasubukan nyo bang talagang tinitigan?
Ako ay hindi ko kasi tinitingnan. Kasi hindi ko rin kaya.
Parang inaano ko rin na parang, like, sa, ano oh, lang, sa
peripheral.
Sa peripheral ko lang talaga. Kasi... who would, di ba?
who would dare to yeah, like eye to eye?
Kasi I think pag the more mo siguro silang papansinin, mas the more...
Mas lalo lalapit sa'yo.
Oo.
Yun yung sinasabi nila.
Kasi may, kunyari, since nga meron kayo ng, kasi nakakita kayo, o third eye, di ba sabi nila, i-embrace nyo yan?
Ako ayoko. Kasi, kaya nga, kung mapapansin mo, palagi akong maingay.
Kasi,
yeah. Ang sinasabi kasi nila, kapag loner ka, ikaw yung sasamahan. Lapitin. Ikaw talaga yung yeah. lalapitan yan.
Kasi Kuya Nins loner to, di ba? Walang friends.
Oo, wala kang friends, di ba? Kaya siya nilalapitan.
Kahit ayoko, lumalapit sila. Kung sana may dala silang alak, pwede pa yun. Kaso wala eh.
Kaya, ay, pag may dalang alak, may balak sa yun.
Ay.
Parang yun nangyari.
Yung pala yun. Diba?
Oh.
Pero may, meron din ba kayong, eh, ikaw makuha, wala ba experience talaga? O kwento mo lang
sa, wala po siya experience
sa
eh.
Sa mo eh. Virgin.
Virgin.
Pero sa probinsya nyo, sa barrio nyo, wala ka narinig, walang kwento sa'yo, walang, alam mo yun?
Meron.
Imposible,
meron.
Wala ka
meron,
alam.
Brad, meron. Pero as much as possible. Kasi
ayaw niya lang ikwento.
Alam ni Olin's, Brad.
Kasi may mga kinikwento rin sa'yo.
Maraming kwento, Brad. Pero as much as possible, Brad, ayaw kong ipasok sa utak ko. Kasi once na pumasok sa utak ko kasi, hirap na ako makatulog.
Okay. Subukan mo magkwento lang. Isa lang.
Po, chamin.
Kwento lang, isa lang.
Baby Jane, dito ba sa Amerika wala ka pang experience?
Huwag naman gano'n.
Huwag mo na sabihin kung saan, huwag mo na lang. Kaya mo na lang.
Mamaya.
Pwede naman, undisclosed location.
Hindi, doon sa appointment na tinutuloy namin.
Ngayon?
Palagi kong nararamdaman doon sa CR namin. Nasa bedroom ako. Grabe. May biglang babagsak dun sa CR na wala namang tao. Alam mo yun? Tapos wala naman kaming mga dikit-dikit dun. Yeah. Wala. Kumbaga puro babagsak. Nakatayo yun. Puro mga
shampoo.
Ganun. O mga ganun.
Sabon. Baka naman may nagjijerjer lang sa taas nun.
Oh,
wala.
Baka ibang ghost yung dumanalaw.
Hindi. Konkreto eh. Paano gagalaw yan?
Meron.
Hindi yung konkreto. Kalam mo lang.
Oo nga, pero hindi siya gagalaw. Hindi... Kasi mga division niya, wala namang tatayo dun sa... At saka yung division ng pinto ng CR.
Vibration.
Sa loob pa rin. Hindi, wala. Ang aga-aga, ganun. Tanghali.
Nagawa namin sa
meron,
Eh, kayo.
sa work.
Pang-inggit pa. Sige. Go, pang-inggit. Pucha. Alam namang wala.
BBJ, sa work, walang...
Marami yan.
Sa tagal na namin dyan.
Meron.
Meron sa 100 hall saka 300. Meron yan.
Talamak.
Ayan.
Yung mga
nag-gala.
Pero kasi ito naman, hindi naman sila nananakit eh. Diba?
Hindi naman.
Mostly pa na-encounter.
Ang sabi kasi nila, pagka daw may nakita ka, may magpapatulong daw sa'yo. So, pag hindi ka daw tinitigilan, kailangan mo siyang kausapin.
Oh, yung pagpare-pareho.
Oh, pagka yung isang entity lang na yon ang umano sa'yo, lumapit sa'yo, kailangan mo na raw yung kausapin. Kasi hindi ka raw talaga titigilan nun. Kasi alam niya na nakikita mo siya, alam niya na matutulungan mo siya.
Yeah.
Actually sa amin may na-experience ako. I'm not sure if it's a bad ano, pero na-experience ko din yun. Yung mom ko kasi talagang nakakita talaga siya. Ano kami noon, nag-outing kami, parang nag-family picnic kami doon sa Gap Farm sa amin. Yung Gap Farm parang ano yun siya, malaking farm, malaking ano, na may area doon na may parang mga statue ng mga aswang. May parang part siya doon na may mga statue ng aswang, kapre, ganun. So, at saka may area din siya na may mga bayani. So parang may ano siya. Yung time na 'yon, may nakikita na si Ma'am. So, hindi lang niya sinasabi sa amin, nanay ko, may nakikita na daw palang sumusunod sa amin.
At that time nasa park kayo.
Ano, nandoon kami
sa farm.
So, sabi niya, nung paalis na kami, sabi niya, teka, sumabay sa sakyan.
Puto!
Sumabay sa sakyan.
Sumama.
Oh. Tapos feeling niya, yun nga, na hindi siya yung, bad spirit siya. Yun. So, nung paalis na kami.
Hindi siya bad spirit?
I mean, bad spirit siya.
Alam niya.
So, sabi niya, bad spirit siya. Hindi niya lang sinabi sa amin kasi ayaw niyang matakot kami or ano. So, yun, nung paalis na kami, wala pang, hindi pa kami nakaalis sa, nasa road pa lang kami, na-flat na yung tire namin.
Mm-hmm. Gabi na to?
Paggabi na yun, pre. Mga hapon na yun, mga 6, 7 o'clock na.
Alam mo kasi yung mga kababalaghan na yun, nangyayari daw talaga yan pagpatak mo ng alas
6
pagpatak ng dilim.
Takip silim na.
Yeah. So yun, sumunod sa amin, sabi ni Ma'am C. So yun, naayos naman namin na yung gulong, pero sinabi niya sa amin, pauwi, nandun na kami sa bahay. Tapos sabi niya, sumunod din doon.
Sa bahay.
And I guess kasi siya, parang I guess may ano siya.
Pangontra.
Parang nakakausap niya or something. Kasi nga talagang may third eye siya, sabi niya lang sa amin. So yun na kinausap niya, right? I guess nagdasal siya na wag sumama or wag na kaming gambala.
Ano ba to? Babae, lalaki, matanda, bata?
I think ano siya, lalaki.
Lalaki.
Pero hindi puti, itim daw na spirit.
Ayun, sinasabi nila.
Black spirit.
Okay, pag sinabi niya itim daw.
Yun daw yung mga nananakit.
Yes. Yeah, I think yun yung sabi niya, yun yung nananakit na type. Kasi siya, I think, bukas yung third eye niya and then she really, talaga.
Katulad nung nung kwento ko sa inyo nung last episode natin, yung sa may bahay namin, yung highway nga, di ba? Yung dark din yung siya na entity, na mahaba din yung nails, sinakakita lang yung bata. So, nasisilip niya sa bintana na may gano'n nga, may mahabang bata to, yung bata na parang toddler siya na hirap magsalita. Pero nasabi niya sa magulang niya. Yeah, pero yun nga, so yung kapitbahay namin, sabi nyo. Tapos yun nga, yung likod ng bahay namin is parang highway ng mga elemento or ghost o ano, parang nalewan ko.
Parang daanan.
Parang sa probinsya yun,
sa Takurong, sa Sultan Kadat, shout out sa inyo. Yeah. Sa dati namin bahay doon. Kaya yung bahay na yun is actually empty lot. Walang nagtatay ng bahay
bukid
doon.
Bukid yung...
Hindi siya bukid naman.
Daanan parang, niya.
Ano eh.
Parang nasa city rin.
Highway.
Hindi rin. Poblasyon. Loob lang. Barangay. Malapit sa poblasyon. Pero, village yun eh. Kumbaga, parang ganito. Tabi-tabi yung bahay. Pero yung bahay namin doon, yung sa side namin, walang bahay sa likod.
Kayo lang?
Hindi, wala. Wala talagang bahay doon sa likod nung lahat ng magkakatabing bahay na to.
Okay.
Isang strip na tong bahay na to, walang neighbor sa likod.
Okay.
So, yun ang sinasabi nila kasi... masamang ano nga doon.
Yan ang parang pugad.
Hindi naman pugad. But
daanan
doon. Tapos masama. Kaya
meron pa ako, sa bahay dati nung uncle ko, sa Lagro. Nagkaroon kasi siya ng bahay doon.
Lagro, Quezon City.
Yung mga tapunan ng ano to, yung mga na-chop-chop.
Merong puno ng mangga. Nabili niya itong bahay na to. Malapit dun sa Lagro High School yata yun. Oh. As in, nasa kanto siya yung bahay. Eh, pangit daw yun pag nasa kanto. Oh. Ang maganda lang dun, sunerte yung uncle ko sa trabaho, sa negosyo. Mm. As in, talagang dumami yung
Datong
income niya. Oo. Ang problema naman, nandoon kasama nila sa bahay. As in, na-experience ko dun, nag-shower ako, may shower curtain, ramdam ko nandun siya sa
loob. Sinashampo ka.
sa likod nung shower curtain. Alam mo yung
may parang nakita ka
silhouette. Hindi ako makalabas kasi gusto kong tumakbo, hubad ako. Alam mo yon, yung tipong tumatawag ako sa lola ko, hindi ako marinig.
Wala naman siguro ng camera yung multo, okay lang tumakbo.
Sa labas maraming tao. As in, naramdam ko siya. Tapos hindi ko magkaintindihan, nagdali-dali ako mag banlaw, nagtapos ako, tapos sabi ko kung anong makita ko dito, bahala na.
Sige na mo.
Bigla akong ginanon. Buti, wala akong nakita. Pero ramdam ko siya, nakikita ko talaga yung figure na nandoon. Grabe. At saka yung lola ko rin, sinasabi niya, yun nga, may puno kasi ng mangga dun sa likod. Di nila maputol-putol yun. Kasi, once na may mag-try daw na magputol, nagkakasakit agad. Kakasakit.
Uh-huh. Alam mo, maraming kwentong ganun. No?
Mm-hmm.
So, hindi rin ako naniniwala nun.
At saka, nandoon siya lagi sa, ano, baba ito ha.
Uh-huh.
Itim din siya.
Yeah, nakatira dun.
Oo, nandoon siya sa master's bedroom ng mga uncle ko. Doon siya nagtitigil. Nakaupo lang siya doon sa, oh my God. Nakaupo lang siya doon sa parang nare-recline na
couch.
Nakaupo lang siya doon. Tapos,
nakita niyo?
Nakita ko siya eh. Nakita ko siya doon.
Itim din.
Itim nga siya.
Oo.
Kaya sabi, nung time na yun, ayoko na talagang magpupunta. Parang twice lang yata ako nakapunta doon sa bahay.
Pero hindi nalalakit ba? May ginagawa siyang para may ginagawa ba para manakit or may way
yung time na yun hindi ko wala akong na-encounter sa kanya na ganun. Wala namang nagkasakit sa bahay.
Uh-huh.
Pero nagpaparamdam siya.
Uh-huh.
Nagpaparamdam. May kumakain?
Yeah.
Naririnig mo kubiertos, ganun.
Oh, wala namang kumakain.
Wala, wala akong kumakain.
Eh, good ganun. Pakainin niyo kasi.
Yan lang pala kailangan.
Mag-alay kayo.
Oo. Tama.
Ayun.
Oh, nga,
pero as in talagang doon naman sinarte yung uncle ko yung pagkakabili niya ng bahay niya.
Oh, kasi yun nga sabi nila may kapalit.
Uh-huh.
May kapalit yun.
Pero binitawan niya na rin yun kasi wala nga may gustong tumigil. Wala
so buti hindi siya minalas nung nalatay niya. Mm-hmm.
Ay, hindi naman. Yung bahay, okay
hindi
naman.
Second hand siya.
Oo.
Hindi niya na nalaman yung history.
Hindi.
Wala namang history sa atin.
Sa Pilipinas.
Wala namang alam.
Wala namang alam. Wala namang
sa atin kasi basta na, lumabay, tapos na-renovate na. Oh, maganda okay na yan. Bago na naman.
At saka yung inaano doon, yung value.
Yeah.
Pataas ng pataas eh. Oo.
May nabatay pala.
Diba? Yun. Ang dami ko niyan. Or
maninirahan.
Sa bahay namin sa Batangas doon, meron din kami.
Nakatira din doon.
Si Sophie, yung panganay ko, siya naman yung parang 5 years old pa lang siya noon. Siya yung nagkwento sa akin na nakita niya yung Tito Jules niya na kumukuha ng tubig.
Oo. Oh.
Tapos ginising niya yung mama ko, tapos sabi niya, Mama, si Tito Jules kumukuha ng tubig.
Oo. Oh.
Pagbukas ni mama ng ilaw, walang tao. Tapos yung kapatid ko nasa taas.
Natulog.
Tutulog. Hindi ko alam kung doppelganger yung nakita ng anak ko. Ganun.
At doppelganger.
Baka mabilis lang sa dito.
Yung parang nanggagaya. Parang nanggagaya. Hindi kasi yung kwarto niya nakahiwalay. Nakahiwalay yung daanan. So hindi siya po pwedeng makapunta doon na hindi dadaan doon sa main door. Tapos, palagi ko rin nakikita doon. Kasi medyo madilim talaga yung bahay natin. Tapos yung ilaw sa labas, yun yung yung beam sa loob. Sa loob. Yung sofa namin, like was nakikita na may nakaupo.
Pag nasa labas ka?
Hindi, nandun ako sa loob. Nasa loob. Kasi yung sinig nagagaling sa labas. So,
okay.
Diba? Lagi may nakaupo.
Hmm.
Palagi yun. Kasi ang ugali ko, hindi ako nagdadala ng tubig sa kwarto. So, kapag gabi, alanganing oras, nauuhaw ako.
Mukha ka.
Lalabas ako. Doon ako yung palagi akong ninenervyos bago ako lumabas. Kasi alam ko na nandoon siya. Nakaupo lang siya doon. Hindi ko alam kung babae o lalaki.
Nanonood ng TV?
Hindi.
Ay, hindi ba?
Basta ganun.
Nasa tumba-tumba lang.
At saka yung time na may nawalang gamit sa bahay namin.
Huwag na yung magnanakaw.
May nawalang gamit sa bahay namin.
Magnanakaw pala.
Akyat bahay.
Hindi namin
manap.
What?
Hindi. Ano yun?
Ghost item.
Kaya nga nawawala
may pinagsususpechan kami nun. Pero,
katulong.
Pero, hindi kami pwedeng mag-pinpoint kung sino. So, ang ginawa ng mama ko, naghanap ng parang medium na papahulaan kung sino. Kasi gano'n sa probinsya.
Oo nga,
gano'n sa probinsya.
Kwak-kwak.
Oo, gano'n. Punta kami dito sa lugar na to, as in parang bukid siya.
Albularyo, yun.
Ako, mama ko, yung pinsan kong isa, tsaka yung auntie kong isa. Punta kami. Tapos, kinento lang, ganito yung itsura ng bahay, nakapikit lang ng babae. Yung lalaki, kasi yung medium niya babae, nakapikit lang. Tapos, dinidescribe niya. Ito daw yung nakita niya, dinukot daw sa bintana, hindi daw kasi nilakan ng kapatid ko yung bintana, nadukot daw doon din. Sinabi niya, itsura ng kumuha, ganyan. Hindi ko lang sabihin. Ang sabi niya, balik kayo sa bahay, tapos magtawag kayo ng kasama niyo. Kasi may kasama kayo doon. Siya yung kakausapin ko.
Sabi, yung kasama niyo?
Yung kasama daw namin sa bahay. Na hindi namin nakikita. Sabi ko lang, paano po namin...
Tatawagin?
Oo. Paano po namin isasama? Sabihin niyo lang na, kaibigan, kailangan namin ng tulong mo. Baka pwedeng sumama ka sa amin. Kasi magpapatulong nga kami sa'yo. Ganun nga yung ginawa namin. Sa loob ng bahay namin, tsaka dun sa kwarto ng kapatid ko. Kasi ang sabi kasi ng mga gamot, kasakasama daw lagi ng bunso namin, kapatid yun, ni Jules. Jules, alam mo yan?
Oo.
Mm-hmm. Kasakasama niya. Kasi alam niya, yung kapatid ko nga, loner. Palaging ano yun, palagi lang din mag-isa, ganun daw yun eh. So, yun talaga ginawa namin. Isa-isa kaming umakyat, naghahanap kami, ganyan. Tapos, balik kami dun sa ano. Nagulat ako, sabi nung ano, di nag-park ako, sabi nung babae. Yung medium, hindi yung manggagamot ha. Sabi niya, may kasama pa kayo? Sabi niya gano'n. May kasama pa kayo? Sabi ko, kami na lang pong apat. Sabi niya, hindi, may kasama pa kayo doon. Nandun sa likod. Nasa likod na lang. Oo. Sabi niya, pababain mo. Kinikilabutan ako. Sababi ko, may ikaw na magpababa. Sabi ko, ikaw na magpababa. Ayoko muna doon. Sabi ko, saan doon. Tapos yun. Pinababaan niya na. Tapos mamaya, nag-umpisa ng magdasal, mag-ritual yung lalaki. Tapos yung babae, nakaupo lang. Hala, mamaya, tumitirik na yung mata. Mabay. Tapos, ano, tapos nag-iba na yung salita niya.
Talaga ibang boses?
Oo, nag-iba talaga yung salita niya.
So, ibig sabihin, sumama siya sa inyo, pinababaan niya din.
Oo, kasi kailangan siya nung ano eh. Kailangan siyang kausapin.
Saan ginawa? Ano sinabi?
Sabi kasi nung ano, huwag kang matakot sa akin. Kasi, alam daw niya na na-encounter niya na yung kasama namin. Tapos natatakot siya, sabi niya, mabait to, sabi nung mabait to, huwag kayo matakot sa kanya. Sabi ng magagamot. Tutulungan kayo nito, babantayan kayo niyan. Basta kausapin niyo. Kumbaga kung halimbawa nasa taas ka ng bahay, kausapin mo kumusta ka na, ganyan. Pero hindi ka naman daw tatakutin. Ganun.
Naghahanap lang.
So, tapos
kumbaga siya yung nakatira doon siguro. Dati pa or
hindi ko alam. Eh. Hindi ko alam eh. Kasi yun nga daw lagi ang sabi lang ng magagamot. Kaya laging kabuntot ng kapatid ko. Kumbaga siya yung binabantayan talaga.
Yeah, so di ba sabi mo kanina nagbago ng boses?
Oo.
So nagbagong boses, kinausap niyo?
Hindi kami nakikipag-usap yung...
Nalaman niyo kung sino kumuha?
Oo. Sinabi niya kasi, dinescribe niya kung sino.
Totoo. Umamin?
Hindi nakita umamin niya? Pero hindi mo, pero kasi sa description niya, tsaka sinabi niya yung pangalan.
Oo.
So, hindi naman niya kilala yun eh. So, paano kung ano, di ba? So, wala na, hindi na rin namin inano yun. Wala
tropa niya si parang Tulpo.
Ewan ko, Diyos ko.
Nahoy gising na nung panahon na yan.
Mga ganun. Ikaw, Don Quixote.
Oh, anong kwento mo?
Wala talaga.
Wala.
Pag-ina, ba't ka nandito?
good listener.
Ikaw ko yung
ganyan ang guest.
Wala akong ano. Kasi, yun nga, wala naman talaga ako experience sa mga ganyan. Pero maraming kwento. Lalo na yung pag may mga namatay, ang experience ko na naman kasi talaga, hindi ako pag, yung mga kwento sa akin is usually mga pag may namatay, nagpapakita yung mga family member, nagpapakita mga ilang araw
bakit, lolo ko ganyan,
di ba, parang after nila mamatay magpaparamdam, magpapakita, and then magpapahalam.
Yung lolo ko sa father side, nung kasing namatay siya, buntis ako kay Sophie. Ngayon kabuwan ako na din kasi nun, ililibing yung lolo ko, hindi nila ako pinababa sa sasakyan. Kasi bawal nga daw yun.
Mm-hmm.
So, iyak ako ng iyak. Ang sakit. Kasi, syempre gusto mong nandudong ka.
Mm-hmm.
Hindi mo magawa. Pagbalik namin ng bahay, ako lang mag-isa sa bahay. Syempre, buntis, uhaw. Pagbukas ko ng ref, pagsira ko, namoy ko yung lolo ko. Kasi may bintana kami dito sa left side. Palagi siyang sumisilip doon, tapos nagtatanong siya kung anong ulam namin.
Yun.
Ano amoy pumanda?
Amoy matanda, ganun.
Siyempre, oo, siyempre.
Bakit yan pumanda lagi.
Ah, wala, hindi siya nagpapamada. Amoy lupa. Pero, amoy mo, siyempre, lolo ko yun, alam ko kung anong, ano niya. Oo. Tapos sinabi ko lang sa papa ko. Tapos iyak ako kasi sabi ko, alam niya kasi na hindi ako nakapunta nga. So parang sa akin siya nagparamdam na lang. Ganun. Yun.
So masayko yung kanon kasi nga di ba patay, no? Tapos may sinasabi sila na pagpag eh, no? Kunyari pumunta ka.
Yan. Isa pa yan. Totoo yan.
Pagpag ganun pa ah. Pagpag. Hindi ganun, di ba?
Parang, no, pagpag ganun.
Ganun.
Oo. Yung parang ipapagpag mo kasi may
matmi. Ikaw mismo kasi pag galing ka sa lamay,
dapat or, pupunta ka muna sa isang lugar.
Lamay or libing?
Burol. Lamay.
Burol,
ganyan. Yeah. So kapag ka daw pumunta ka ng Burol, huwag kang uuwi agad diretso sa bahay. May ano, dapat, so may kasi daw, po pwedeng sumama sa yun. Pwedeng sumunod sa
yun.
So kailangan, may daanan pa kayong isang station, isang lugar, magtagal muna kayo dun kahit mga 30 minutes bago kayo umuwi. At ang sinasabi pa nila, yung lahat ng ginamit mo, lahat ng sinuot mo, wag mong isasama sa, wag mo nang itutulog, wag mong, basta hubadin mo. Oo, hubadin mo agad pag-uwi. Tapos ibukod mo siya. Eh, hindi ko alam kung anong pamahiin
yun.
Yung sinasabi nila doon. Pero, yun sa tungkol sa patay.
Oo. Oh.
Mm-hmm.
Tapos, yun nga sabi nila punta sa 7-11.
Ganun. Oo, oh, kalimitan ganun.
Okay.
Pagka pumunta kami dati sa Manila sa mga lamay-lamay, ganun. Dahil kami 7-11, tambay ng konti. Oo, ganun.
Kaya ako yun.
Kaya kainan, ganyan.
Maraming multo sa 7-11 dahil
lahat na to.
Tambay nila yun.
Doon na trope, no?
Yun yung kinukwento ko sa inyo last time, yung nasa boarding house ako sa Manila. May kasama ko si Rochelle. Baby girl, na-miss na kita. Alam ko, kinanto ko sa ito. Na-double deck kasi yun. Nasa ilalim siya. Ako nasa ibabaw.
Limugyog.
Para akong binabangungot yata nun. Hindi ko maintindihan. Kasi hindi ako makakilos. Tinatawag ko siya. Naririnig ko, may tatlong babae nag-uusap sa salas.
Okay.
Naririnig ko sila. Tapos, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, pero tatlo silang babae. Tapos, hinahanap ko si Rochelle, pagsilip ko sa ilalim, wala siya. Ako lang. Tapos, medyo may liwanag na konti. Hindi ako talaga makakilos, nakatagilid lang ako. Tapos, tinatawag ko si Rochelle. Tinatawag ko lahat ng kasama ko dun sa boarding house na yun. Walang sumasagot sa akin. Naririnig ko yung TV, tatlong babae. Hanggang sa, may kumakapit sa pa ako.
Talagang yeah. siya pa ang kumakapit?
Oo.
May nakahawak?
May nakahawak. Nung
binuka?
Nung nagising ako,
lasing ka lang nun.
Lasing ka lang.
Tapos, nung nagising ako, pero yung paa ko may bakat ng ng kamay. Yung kanang paa ko may bakat ng daliri talaga siya. Tapos nung pagsilip ko, si Rochelle nandun lang sa ilalim. Natutulog. Natutulog na siya. Tapos wala, walang tao sa labas. As in, patay lahat ng ilaw, ganyan.
Hindi mo lang kita.
Kasi sa, dun sa boarding house na yun, meron talagang
namatay.
Black lady.
Yun, pag-usapan naman natin black lady. Kasi, pero huwag natin iyayain.
Nakita ko rin siya.
Huwag natin pag-usapan.
Brad, kasi, yun naman ang ano natin.
Nakita ko rin siya dun sa, pagpasok kasi,
tatakot na ako, Brad, sa mga ganyan.
1, 2, 3, 4, 5. Dito sa pagitan ng, pang-apat, pan-limang pinto, dun siya nakatayo. Dun ko siya nakita.
Yung black lady.
Oo. Doon ko siya nakita. Tapos,
bakit nga ba black lady yung tawag doon?
Hindi ko rin.
Kasi isa rin siya sa masamang ano?
Oo. Masama.
Yeah, siya yung black tangle.
Siguro puno siya ng galit, puno siya ng sama at pinanakit ng loob. Sa mga nangyari siguro sa kanya, sobrang vengeful siguro siya. Kaya ganun na...
Puro ng galit.
Pero bakit lady?
Bakit hindi mo lang lalakin?
Bakit, yeah. Bakit laging lady?
Ewan ko. Siguro kasi nagsimula yun. Halimbawa, kung may na-rape. Na-rape siya.
May na-rape bang lalaki?
Meron.
Ayaw pala.
May na-rape ba lalaki?
Hoy, meron ha. Meron.
Siguro kasi pag lalaki, nagiging kapre.
Nagiging kapre. Hindi yung multo.
Ibang anyo.
Tol, may narinig ba kayo?
Yeah.
Oo, oh, ano yun?
Oras.
Yun yung...
Oh, hindi yung parang 10-10-10. Okay, yeah. Okay. Huwag kang ano ha, sabi ko ano yun.
Hindi, ano ba? Wala dito yun. Protected wala, time ni God, okay. Ni Lord.
Ayun.
Okay. Ayun, masakit ang ulo ko eh.
Yeah.
Okay.
Ah, meron
kasi
din
ako kwento mo eh.
Yeah, meron din akong kwento. Actually, marami sa school namin, sa high school namin, sa Assumption. Kasi yung balibalita daw, may nurse doon. I'm nurse. May madre doon. Matagal na. Kasi naging ano ata daw yun eh. Parang naging refugee camp before. Anong,
World War.
Parang
gera yun.
So, may madre daw doon na napugutan ng ulo.
Oh.
And then yung sa chapel namin, merong parang ano doon pre. Pag pumunta ka sa chapel na namin, may box doon.
Nagkano bilhin nyo?
Hindi, yung sa school. May box doon.
Chapel. Sabi ko magkano bili niya.
Oo nga, chapel.
Yung parang church naman.
Oo nga, pero anong binili mo?
Sabi yung niya kasi chapel namin.
Ah, okay.
Chapel nila yun.
Chapel ng school namin. Oh, ayan.
Yeah.
So yun, may box dun pre. Na parang sakto lang sa shape ng ulo. So iniisip namin talaga. Okay. Kaming lahat, like, you know, yan yung ulo nung madre na. Kasi sabi, ayaw nilang pabukas or anything. So, yun yung ano namin. Tsaka,
ginawa nila ng kwento.
Ginawa nila ng kwento. And then, may isang room doon na may isang classroom na pag mga bandang hapon na may naririnig kang batang umiiyak at saka nanay na parang nagpapatahan sa bata. Tapos pag tinitingnan mo yung room, walang tao. Kasi nangyari din yun nung nagka-camping kami. May camping kasi kami doon.
Boy Scout.
Na doon kami mag-stay sa school. And then yung iba matutulog sa isang classroom. So yun. Eh, alam mo na, yung mga high school, last mong trip, sige, tara, dalawin natin yung ano na yun. So, dapat sleeping time na eh. Eh, yung iba, nadudekwe at pumupunta dun, sinicheck nila. Ayun nga, may na, ano nga daw sila, na iliyak. Na gano'n. So, I guess, same din yung babaeng yun sa yung nakita ko.
Oh,
kasi,
siguro.
Almost that area eh, yung ano, so... Talagang known siya sa school namin na
usually,
ganun.
Yeah, usually yung mga ganun eh. Pag alam yung may mga history doon ng death or ano. Pero maraming nagpaparamdam.
Marami.
Usually
yeah.
Paramdam.
Tapos nagagawa na rin ng kwento.
Yun nga yung isang ano ko doon eh. Parang kaya hindi ako naniniwala. Naniniwala ako meron nun. Kasi ano to sila eh. Parang hindi ano ba? Ano ba? Force eh, di ba? Force sila, di ba? I guess, or ewan ko, anong science behind that? Alam dyan, explanation doon? Or talagang hindi lang ma-explain to? Yeah,
hindi talaga. Hindi siya kung saan nagaling, kung paano nangyari. Basta.
Bakit may lumalabas noon? Pero may segue ako. May isa kong series na napanood na makalimutan ko yung pangalan. I think it's Evil ata yung pangalan or Devil, whatever. Yung babae doon, na kasi kwento mo kanina, ano ba ito? Ano yun? Palaginip? Nightmare. Mm-hmm. Or ano yung isa?
Bangungot?
Bangungot is nightmare, di ba?
Nightmare. Mm-hmm.
Or meron kasing may term na night terror eh. Yung tipong alam mong tulog ka.
Pero gising ka.
Pero hindi. Alam mong tulog ka, pero yung
hindi
alam mo is gising, tapos nakikita mo mismo
hindi
yung...
Hindi ka makagalaw.
Yes, hindi ka makagalaw.
Ah.
So hindi ka, kumbaga, alam mo lang doon, sa mukha mo, nakikita mo gumagalaw sa paligid mo, pero ikaw hindi ka makakilos, hindi ka makapagsalita. Ang ginawa, ewan ko kung totoo, pero sabi niya, meron siyang ginawa sa nilagay sa taas, kasi diba nakahiga ka? Nakahiga ka, kita mo. Nagsulat siya doon. Then hindi yun. Night terror. Really? Whatever.
Oh, that's pero, right. Sleep paralysis.
So, meron siyang ginawa na...
Yeah, Josh.
Kasi kailangan, para daw magising ka, kailangan alamin sa masabi mo, malaman mo na panaginip to, hindi to totoo. So, ang ginawa niya,
nagsulat siya
ng something, nakalimutan ko yung word, pero any word. Kasi sa dream daw, blurry yon. Hindi mo mababasa. So, alam mo na hindi totoo yung nangyayari. Kasi minsan yung night terror is feel mo talagang totoo eh. So, kaya nakakatakot talaga. So, yun yung sabi niya. Na parang pag nabasa niya yun, gising siya at totoo yung nangyayari. Pero pag hindi niya mabasa, blurry, ibig sabihin nun, panaginip na yun. So, parang...
Or lasing.
Or lasing. Yeah. Or lasing.
Naka-high.
High. Pwede rin. So, at least meron siyang trigger na hindi to totoo. Pwede kang mawala, parang gano'n. So, anyway, yun lang, segue. Masyado kayo seryoso.
Seryoso.
Alam mo, sa totoo lang, mas natatakot ako last week kasi dito.
Sa Aswang.
I don't know, kasi siguro may kwento ako, I guess.
Yeah, yeah. I guess kasi pag na-experience mo, parang mo,
bumabalik. Pero hindi, nung kahit nagkikwento
yung,
kayo.
Kasi yung kayo, yung ako din, ganun din yung na-feel ko, yung nagkukwento kasi kayo nung Aswang. Parang sa akin, parang... I guess kasi nga hindi ko rin na-experience. Yes. Na parang, okay. Yeah, siguro like, you know. Pero iba-iba talaga po rin pag na-experience mo.
So natatakot ka talaga?
Oh.
Ako? Yeah, natatakot na
ako. Takot ako pre.
Hindi mo nakita eh. Paano ka matatakot kung hindi mo na-experience?
Maramdam mo.
Nararamdaman mo.
Maramdaman mo. Yeah. May feeling ka eh. Feeling mo na, uy.
Minsan kasi naglalaro lang ano eh.
It plays on your mind, dude. That's why, yan nga sabi ko sa inyo na ayaw kong pag
makakusapan,
mas lalong ayaw kong makita kasi
ikaw yung
nasa utak mo, oh shit, nakita ko, oh sorry for my word, pero nandun na eh, ngayon, mag-formulate na ng utak mo,
yeah,
it plays on your mind, never, mas malupit yan brad yung utak kasi parang, uy, nandiyan yan, paikot-ikot na
yan. Ito yung pinaka nakakatakot kong experience.
Naku, huwag mo nang itsabihin. Na, baka matakot kami.
Gabi, nagtutupi ako ng nilabhan, ganyan, sa Pilipinas to. Ramdam kong umupo siya sa kama.
Ay, yung bumabagsak na ganyan.
Tapos yung throw pillow na naka-ganyan, nakasandal sa
nahulog. Pader,
bumagsak siya dandahan. As in, hindi siya basta gaganon. Kasi
dantay sa may wall.
Oo, sa wall.
So, parang nadagalan niya.
Ramdam ko talaga siya na dahan-dahan. Nandun pa sa gilid ko. Sabi ko, ay ina.
Yan na.
Ay ina. Tayo ako. Sabi-sakbo ko. Kasi, hindi ko na ano. Naramdaman ko siya bumaba yung kama. Yun talaga yung takot na takot talaga kasi as in hindi ko siya nakikita pero nakita ko na ganun. Diba? Di sana nakita ko na lang no, hindi yung na-experience ko na ganun gumalaw pa o ano.
So kasi parang physically
parang kaya niya.
Hindi mo ma-explain din eh na parang hindi mo magawa ng hangin lang to or ano. Hindi, talagang ganun eh. Gumalaw talaga eh.
Nakaganyan tas biglang bumagsak na ganun dahan-dahan. Hindi yung ganun na biglaan. Dahan-dahan. Talaga.
Ikaw, kumbak
mo. May na-experience din akong ganun. Nakakatawa nga to experience.
Oy, nakakatawa.
Kasi sa dati kong workplace, sa hospital, may ano kasi doon na may floor na hindi na ginamit for the meantime. Uh-huh. At saka common din, may nagpakamatay din daw doon na nurse. Mm-hmm. Na
last
big,
sick.
Na big
pain. Oh, okay.
So yun,
so pakante na yung floor.
Nung time na yun. Ngayon yung binuksan na nila.
Buong floor or just
buong floor yun, buong floor yun.
Okay.
Eh, sa taas ako na floor eh. So bumaba ako kasi ayoko pag nagbabawas ako.
Ayaw mo na.
So, gusto ko yung time eh. Yeah. Gusto ko yung malang ano.
Good job.
So doon ako nagbabawas. Sabi ko, ay, hindi kasi ako naniniwala sa ganun.
Pero may naglilinis pa rin doon.
Ha? Oo, lagi na pinupuntahan yun. So yun, doon ako nagbawas. Ay, sinabi ko talaga nagbawas ako yun.
Oo, tandaan so, yan.
kumukuha ako nung
tissue.
Nung tissue.
Tissue roll, oh.
Ganyan. Tapos may narinig akong footstep spray. Mga ganun na. Oh, sabi ko, hindi. Ano lang yan? May nag-check lang or may kumukuha lang. Tapos maya-maya, yung roll ng toilet paper.
Gumalaw din.
Gumalaw na paano? Sabi ko, imposibleng hangin to.
Sa iyo?
Oo.
Sa iyo?
Sabi ko, imposibleng hangin to. Sabi ko, hindi yan. Or, sabi ko, hindi, hangin lang yan. So, binalik ko. Binalik ko pa.
Kinulungan ka na nga, nagmaganda lang.
Oo.
Binalik pero tapos ko, ka na, nagtapos ka na.
Binalik ko. Sabi ko, wala na. Mamaya, bumalik ulit, pre. Ayun na, tumakbo na ako after noon. Hindi siya hangin eh, kasi talagang roll na ganun na roll tas, pre.
Nag-roll siya, tapos tumigil.
Oo, tumigil siya.
Tapos ako mo binalik.
Tapos binalik ko.
Nakapagpunas ka na naman.
Nakapagpunas na ako noon. Kaya sabi ko, sakto
ano?
Lang.
Yan ang masama naman, Brad. Hindi tos, tipong hawak-hawak mo ba?
Takbo ka.
Wala ka pa kayo naman. Kahit papahiya ako dito.
Doon talaga. Pero sabi ko, ayoko nung bumaba dito. Hindi na ako bumaba nun. And binuksan na nila yung floor na yun. Doon ako inassign. Sabi ko, pambira.
Bakit madali nga? Pero may kasama ka
naman. May kasama naman. Yeah.
So, mas matapang kasi may kasama ka. No?
Oo, syempre.
Oo, kaysa mag-isa ka lang. Diyos ko, parang binibitay dun eh. Pagka mag-isa ka lang, tapos na-experience mo. Naku.
Yeah, nakakatakot pa di ka lang.
Wala kang matakbuhan eh.
Oh. Tsaka wala kang kasamang nakakakita. Iba yung dalawa kayo, tatlo kayo na nakakakita. Kaysa ikaw lang.
Mag-isa.
Diba?
Tsaka may confirmation ka. Nakita mo ba yun? Kasi sabihin na, wala ko na. Okay. Ano, guni-guni ko lang pala.
Yeah.
So, Don Quixote, anong natutunan mo sa ano to? Share mo naman yung ghost na story mo.
Iba kasi yung alam kong ghost.
Ghosting
ba yun?
Ay, ang problema, ako yung ghost.
Ikaw yung nag-ghost?
Ako yung nag-ghost.
Ikaw yung nag-ghost? Aray.
Ang problema,
walang nag-ghost.
Dalaw ulit. Segway lang yun.
Sigilan mo na kasi.
Ano sabi niya?
Dinadalaw-dalaw pa rin niya kasi. Kaya nga siya yung ghost.
Ikaw pa rin yung dumadalaw.
Ako yung ghost.
Kaya yung ghost.
Yan.
Mabuti, hindi ka ako mahawak.
Nagpaparamdam.
Yung mga nagpaparamdam.
So yun, any last kineme? Ikaw ano masabi mo
dyan? Ito yung walang sinasabi.
Tahimik talaga. Alam na ni Rupert. Alam mo rin yung Brad. Tahimik lang ako talaga.
Ganyan talaga.
Kasi aminado ako kahit sabi nila, takutin nga bakla. Wala akong pakailang.
Hindi naman bakla.
Kaya kasi meron kasi ganun eh. May kaya minsan yung...
Bakla!
Lakas talaga makasak nito.
Mabash tayo dito. Alam mo, dati kasi parang pwedeng gamitin yung bakla. Bakla ka matgayam.
Pero kaya hindi mo naman kami.
Sorry, hindi naman wala kami tinitira.
Wala.
Politically.
Hindi sabi niya kasi kahit mga ano siyang bakla eh.
Yeah, kaya matatakot din. Laki mong tao, laki mong damula. Wala akong pakilam sa inyo.
Kasi meron namang bakla na hindi takot.
Yeah. Mas matapang pa nga sila eh.
Oh, lumalaban niya. Kahit walang chinelas, walang suot. Lalaban niya.
Ano? Ano tawag? Alam ko yung tawag dun eh.
Ano?
Yung bit-bit may chinelas. Ano? Ano tawag?
Nakalimutan ko na din. Meron may tawag. Basta
may tawag silang
gano'n. Bit-bit chinelas.
Yung paglalaban, pagka yung matapang daw.
No. Pag pinulot yung chinelas.
Basta tatakbo na lang eh. Basta may something ganun. Nakalimutan ko yun.
Naging chinelas dito. Alam mo matapang. Sabi, takbo.
Yun. Saka naman, ang masasabi ko lang dyan, igalang natin kung ano yung mga...
Igalang mo.
Kung ano yung mga hindi natin nakakita. Yeah.
Kung meron man tayong makita, sabi ko, dyan na lang po kayo kasi...
Sa inyo na lang.
Ganun kasi din yung ginagawa ko. Once na nakakaramdam ako, nakakita ako, kinakausap ko na, please, huwag mo akong takutin. Kasi natatakot ako eh. Hindi ako ready sa ganito. Sinasabi ko naman. Which is yun, nakakatulong kasi nawawala naman din nga siya. Yun.
Yeah.
Pray-pray ka lang. Pray-pray.
So, yun nga lang. Igalang natin. Kasi may mga ibang tao na gagawing biro. Yan ay, hindi naman yan, totoo yan. Yan. Ito,
maraming,
walang ganyan.
Maraming ganyan. Tapos magbibiro.
Sige nga, magpakita ka nga.
Sorry, natutuwa ako. Pero, kung sakit, yeah. kung sana, kung may mga ganong tao at naramdaman nila, ewan ko na lang kung lalabas yung tapang nila rin eh.
Minsan kasi, yun nga sinasabi, parang yung iba nga, parang
nagtatamang
product
na lang.
Lang ng utak natin yun. So, the more na, hindi ka naniniwala, kumbaga ikaw, naniniwala ka bang, wow, ano ba?
Meron.
Yung sa isang bagay, yung belief eh, belief. Pag hindi ka naniniwala sa isang bagay, hindi ka talaga maniniwala doon, although alam mo nag-exist.
Yeah.
So, something ganun din siguro sa kanila. Pero, yun nga, okay lang sana maging ganun. Pwede, pero wag mo lang biruin na...
Yeah.
Yeah, I think usually yung mga ganung tao, yun yung hindi pa nila na-experience.
Yeah, wag na lang nilang
i-sabihin or pagka...
Na, hindi
kung nangyari sa inyo, just keep it to yourself.
Yeah, or kung ayaw mo yung maniwala, wag ka maniwala. Yeah.
Para hindi sabihin na... yung tapang mo, biglang babaligtad. Yeah. Diba? Yeah. Parang, oh, okay.
Yung nga, katulad sabi ni Baby J nga, respeto.
Yeah.
So, parang,
napaprovoke din kasi minsan sila.
Mm-hmm. Yeah.
O napaprovoke ba sila?
Mm-hmm. Oh, kasi...
Pinag-uusapan o yung ginagawang katatawanan. Mm-hmm. Mga ganun. Mm-hmm.
Kaya as much as possible.
Ito, itong
diba,
ginagawa natin na to.
Wala naman ito.
Sana kung may nakakarinig sa atin, hindi naman natin sinasadya.
Hindi namin sinasadya.
Kumbaga, ito ay experience lang din naman. Yeah. Ganun.
Hindi naman nila tayo naiintindihan dito ng
America tayo. We don't know.
We don't know.
Pero ang atin lang naman, sabi ni Baby J, kung nakita tayo or narinig tayo or medyo dumampi sa paningin nila, eh kung nasan mo po kayo, eh
pasintabi
na lang po. Pasensya.
Pasensya na.
Kaya... diyan na lang po muna kayo.
parang hirap magbiro eh.
No? Promise, Brad. Kaya as much as pa kayo magbiro ka ng... biro mo na lang ako. Huwag na lang. Parang bulto yan. Biro.
Hindi wag ka magbiro na muna. Sige, comment na lang po kayo. Yeah. Kung gusto yung... may share.
Yes. Kung may story sila.
May story.
Ayan.
Mag-share kayo, mag-comment kayo sa YouTube channel namin.
Yep. Huwag tayo malungkot. Ano ba yan? Parang ang lungkot ng ano natin.
Kapabalik nga lang unang isa dyan eh.
Anyway, yun na yun. So, yun. Sana na natuwa or... ano ba?
Natuwa.
Sana na-entertain kayo sa ano namin.
Kasi actually, ganoon naman talaga pag ano eh. Well, alam mo magandang ending, di ba? Since yung Halloween, after Halloween is All Saints Day eh.
Mm-hmm.
Yeah. Tsaka All Souls Day. So, bakit nga naman, tanungin ko na lang, bakit natin sinaselebrate yung All Saints Day?
Brad, ano na lang, manood na lang sila ng yung movie na Coco.
Coco.
Kasi,
alam mo, doon ko lang din nalaman yun.
Yung si Coco, Brad,
na
ilang
lang?
Beses ko na pinanood yan, dalawa kami ni May, shoutout kay May.
Pero alam mo,
napakagandang movie yan, Brad, yung Coco na yan. Kahit sabi niya, pambata. Pero noon na, hindi ko pinapanood to, sabi ni May, ang ganda na movie na yun. Pinanood ko naman. Brad, umiyak na ako bigla hanggang sa, Paul, siguro mga 4 times ko na napanood yung Coco na yan.
Bibigyan kanila ng award.
Pero yung Coco nga, di ba, Dia de los Muertos, parang Day of the Dead. It's November 1.
Yes. Kasi yun yung nakasanayan, pati sa atin sa Pilipinas eh.
No. All Saints Day ang 1.
Ang 1 sa atin.
Souls ang 2.
Souls ang 2. So yun yung day of ano, parang araw ng mga kaluluwa.
Mm-hmm.
Diba yun, diba? Punta natin sa
cemetery
1?
1.
1 and 2.
Nga, pero bakit nga All Saints yun eh, araw ng mga santo.
Santo. Mm-hmm. Para maalala din sila.
Yeah.
Yung mga santo.
Yung mga santo.
Yeah. Hindi ko nga alam kung maalala sino mga santo. Kasi Katoliko tayo.
Yeah, yeah. I think
Ayun.
Hindi naman namin gustong manakot. Share lang.
Yeah.
Natakot kami.
Parang ano, share lang ng kwento.
Pagkikwentuhan lang.
Napag-uusapan lang. Diba?
Hindi, kasi dito sa Amerika nga, iba ang Halloween nila dito.
Yeah.
Diba? It's really different from sa atin.
Wala namang Halloween sa Pilipinas.
Wala naman sa atin.
Nag-start na yung mga bata.
Ah, sa bagay.
Ah, meron na.
Na-adapt na nila. Na may trick-or-treat, may mga bata. Yeah.
Pero dati walang
wala. Wala, bro. Kaya minsan, pag malapit na October na yan, magandang gabi. bayan.
Yeah, I know, pero yung trick or treat na ano.
Nag-start
saan
na
ba nagsimula yan? Dito. Yung Halloween sa US ba yan?
Dito, yeah. Dito sa Western
na culture yan. Yeah, yeah. Western pero bakit culture natin ginagawa sa Pilipinas?
Gaya-gaya.
Na-adapt. Cool daw eh.
Gaya.
Cool kasi.
Mag-costume
tayo. Cool kasi mag-costume at saka mag-party.
Uso na rin yan, Brad, yung costume party tapos mag-party-party sila.
Pero naalala niyo ba dati nung high school?
Wala ganyan, Brad.
Wala.
Kasi ang mga magulang natin nung Brad, pag sinabi mong All Saints Day, All Souls Day,
cemetery
talaga. Huwag kang mag-ingay.
Bawal.
Ang pagkain mo, kakanin.
Ayan. Mangilin.
Mga kakanin lahat, mabibigat. Tapos, pagka-uwi nyo ng lunch, balik ulit kayo sa cemetery.
Correct.
Maglinis sa cemetery. So, those are the things yung lang talaga traditional.
Yung traditional natin.
Pero dito sa Amerika, wala
naman silang All Saints tsaka All Souls.
Hindi nga yata nila dinadalaw.
I think
yung iba.
Pero yung iba.
Katoliko.
Yung mga Katoliko.
Dinadalaw.
Actually, kahit nga Christian.
Christian, dinadalaw pa rin. Kung talagang they're really like close to their family members, dinadalaw pa rin. Pero dito talaga is like, they celebrate
Halloween.
Yung Halloween. Especially mga Hispanic, Mexicans.
Party pa nga, di ba?
They really do a party for them.
Dia yeah. De los Muertos.
Yeah, yun yun yung parang
Day of the Dead.
Yeah, like talagang nagpapa-feast sila. May par, parang may mga
musikero.
Kasi yun ang the day only na maalala nila yung
maalala or makasama.
Gusto naman nila siguro masaya kasi. Masaya.
Yes.
Kaya tingnan mo yung parang damit niya ngayon.
Ayan, yan. Dia de los Muertos version ng Astros.
Astros.
Oh.
Kaya yung mga tattoo na makita mo sa mga tao na may mga bungo na may mga design-design.
Malaklak.
O yung babae na may... Yun.
Yung pala yun.
Day of the Dead sa Mexico.
Natutunan ako ngayon.
Yes. Uy, buti
na. Ano ulit?
Dia de los Muertos.
De los Muertos.
Day of the Dead.
In short,
manood ka na. Dito lang ba yan sa Texas? Kasi maraming
Mexico.
Mexico.
No, like, I mean, like, is that permanent here?
Lahat ng Mexican nag-celebrate.
Lahat.
Dia de los Muertos.
Ayan, isa, Google mo. Tapos magpatatawa.
Tsaka meron silang mga ano, meron silang santo-santo eh.
Yeah.
Yung mga, may black crow.
Ano ba ito? Sicario ba yun? Something like yun.
Sicario movie yun.
May mga movie. Pero may napanood din kasi ang movie niya na parang bungo si Mother Mary or yung...
Yan. Yan. Weird nga.
Pero, Katoliko sila.
Yes, so Mexican.
Pero yun yung ano nila, sinasama nila.
Yeah.
Yeah. Well, it's their custom.
Kultura na nila yun. Kultura nila.
Which is good thing kung meron sila nun. Yeah. Di ba?
Kultura nila yun.
Kultura nila yun eh.
Anyway, so yun nga. Marami pong salamat sa mga unload.
Yes, at mga listeners natin. Yeah.
Shout out pala kay Jella.
Hindi natuloy yung mga shout out nyo kanini.
Ngayon na, pero yung shout out kay Jella.
Yes, at shout out din kay Chris Pineda ng LA. Hello.
Hello.
Arnel ka.
Arnel.
Hindi ko alam eh.
Si Boss ano, baka may yung shout out.
Baka may gusto mong shout out.
Don Kiot.
Shout out sa lahat ng viewers. Close friends.
Yung
close
special.
Friends, yung mga nag-ghost.
Yung mga nag-ghost.
Kasi yung shoutout yung gino-ghost mo.
Hindi pwedeng sabihin.
Secret.
Masyadong too many to mention.
Patay na.
Yan. Mumultohin.
Wait na lang ako.
Ikaw, Makoy.
Shout out.
Ikaw, marami kang kaibigan eh. Pala kaibigan ka. Shoutout mo na lahat.
Mapapagalitan ni John, ha?
Hindi. Shout out ko na lang. Ah, meron pala, Brad. Meron, taka lang.
Ayan.
Tingnan ko yung text. Nag-text kasi kaya kanina eh. Tingnan ko na. Taka lang, guys, ha?
Kasi ano, shout out kay Godfrey tsaka sa asawa niya.
Kay Gina, masyado, baby! Yeah,
ano naman? Sila na naman may pagkain. Lag na lang siya.
Tutuwa to si, ano, si Ate Gina.
Ayan. Pre, shout out ko si Devon Naris. Ang pangkanyang YouTube is Vons TV. Yan yung kaibigan. Yung
taga Dubai?
Nasa Dubai yata siya, pre.
Ah, siya pala yung Vons TV.
Kababata kayo, Brad.
Anong channel niya? Anong usually yung anong niya dyan sa channel?
Vons TV. Mga kalokohan niya rin. Parang may anong buhay niya doon. Nagawa siya ng mga Ilocano na version, ng mga Tagalog version.
Pagpatuloy.
Mga kupal na ano, yung walang wifi, papupunta doon. No,
Makiki-wifi.
Yung iinom ng tubig, may marami nang iuuwi. Kaya ganun yung mga content na kanon niya ng YouTube.
Ayos.
Okay. So, Devon Naris, Vons TV sa YouTube. Yes. Vons TV.
Ako rin pa shoutout sa friend ko, si Christina Modia. Yan na, shoutout na kita.
Yes.
Kaya i-share mo kami.
Share mo kami. Share.
Yes.
Ha? Christina Modia, kaano-ano ni Amodia Gossing Fiaw.
Oh. Fong Siaw.
Joke lang. Gossing Fiaw.
Oh, yung mga, mali pa yung sabi. Brad, yung mga,
oh, mga
arachnoids.
Ano?
Arachnoids na naman.
Yung mga
anong gagawin ito? Arachnoids na.
Wala naman. Nakabili ng halaman. No? Kung gusto yun ng halaman, yun, guys. Ha? Yung mga mumuray na halaman, meron siya.
Oh,
mga tagti 300, 400.
Libre na daw po ngayon. Libre na.
Libre. Ay, walang libre ngayon.
Pa-winter na eh.
Di ba may panaro ka minsan yung doon sa mga ball, no, yun, sa may mga styrofoam?
Ay, hindi. Yun yung nilalagay, yung raffle yun, nilalagay ko doon. Kung sino yung bumili lang.
Malupit din para raffle
yung shipping ko, may parang free, ano siya, raffle entry. Sa, ano, sa diba biodegradable, ano, kasi yun, peanuts. Oh. So, babasain lang nila ng tubig, makukuha nila yung, ano na yun.
Hindi, magaling din to eh. Huh? Gusto magalaman ng, mag-alaga ng halaman, pre.
Iba gusto kong alagaan.
Nagbibenta kasi.
Oo.
Oh. Yeah.
Usap tayo mamaya.
Ayun.
Ayun.
So, ano ba lang? Ano yung last na, wow, well, yun nga. Maraming salamat.
Maraming salamat.
Thank you.
Not, it's nice to see you guys, you know?
Oo nga.
Ngayon nga lang, parang,
eh, tayo na kompleto, ha? Oo. Oh, kasi wala, kasi, lagi ka absent, eh.
Lagi ka daw tampo, eh.
Isa lang ako, doon, Brad. Tapos nagpunta
ikaw rin naman, eh.
Nagpunta ako ng California.
O, bakit?
Nakapagdalawa kami, no? Na kompleto tayo. Tapos may,
tapos may guest tayo, malupitan, niya.
Actually, yung guest namin, pinilit niya po yung sarili niya.
Lahat ng nag-guest dito, pinipili yung sarili. Kagaya nito, mainstay na.
Nagdala ng cake yan, ha? Nagdala ng cake.
Tus de la juice. Tus de la juice.
Mahal yun, Brad.
French.
Para kay Boss Kate kasi.
Ay, sa'yo, baka sa akin lang ba yun?
Sa inyo.
Hindi mo lang kainin. Sa kanya lang pali.
Anyway, maraming salamat kay Don Quixote.
Don Quixote.
Hindi, Don Quixote for short.
Mellow. Sa susunod, pag-usapan natin love story naman.
Yeah.
Love story. Ang haba niya, Brad. Wala isang
oras. Love story naman. Diyan love story. Depende, pag-usapan
natin. Pero anong, bigyan natin sila. Siguro magandang way rin na is, like ano to, parang bigyan mo ng hint kung ano yun.
Ayaw
yun,
nga.
Ayaw ko nga.
O sige, ang next is ano to, ang ulam namin is patatin.
Diba? Anyway. Yeah, so follow us po sa Facebook page,
Twitter,
tsaka YouTube, Instagram,
Spotify.
Well, lahat na lang meron kayo niyan, i-follow
kayo lang. Yeah, no, follow us po sa Twitter, Instagram, tsaka Facebook.
Alam mo, nahirapan Facebook? Na yan. Sa susunod, gagawa nila akong ng magpapalag.
Hindi ako nahihirapan.
Magpapalagin ako.
Guys, ito yun, no?
Actually, meron na sa ending. Anyway, pero sinasabi ko lang, parang organic. Wow.
Organic.
Yeah. Organic.
Anyway, pakishare na lang din po kasi, alam mo yun, yung mga regular viewers natin, i-share nyo po lagi sa...
Thank you sa mga nanonood lagi.
So, sa page nyo, para tumami po yung maano, matuwa din sa amin.
Nakakaliw naman kasi talaga.
Nakaliw kayo, share nyo lang din po.
Yes.
Pati yung singa sa YouTube namin, subscribe and then share nyo. Tapos, hit nyo yung notification
hit
bell.
Hit the notification bell right here. Everywhere.
Yeah. Tapos, every, ang release naman po ng videos is every Friday. As Friday. Much as possible. Or Friday or Saturday.
Yeah.
Every week po, mag-release po kami yan.
Yan.
Yes.
So, magandang susunod natin na ipopost.
Ano
na? Yun nga, yun yung ano, yung sa aswang-aswang. Diba, popost mo na yun?
Oh, ito. Oh, my God. We go.
Hindi pa ba?
Ano ka ba?
Paki-delete na lang muna yung malaki na rinig.
Anyway,
medyo...
abang-abang na lang po kayo sa next episode namin. Basta every week meron po kami nilalabas. Tsaka, yun po. So, share na lang. Share the love.
Okay. Tsaka sa mga ano, sa mga bagong viewers, you can also look back on the previous episodes.
Yes.
So,
English kayo.
Like, tsaka sa mga mahilig sa podcast, tsaka sa
streaming yung makita yung mukha namin.
Ayaw makita yung mukha namin. Yeah. Spotify, Google Podcast, Google Apple Podcast.
Nasa Google na kaya tayo pag sinurse mo.
Oo.
Text sa log shot, lalabas yung mukha natin.
Really?
Doon ko unang tinatype eh.
Oh, para madaling hanapin.
Hindi ko ba nagagawa yun?
Text ko yung tanay. Yes. Tanay ko, ma, search yung text sa log show.
Nandun ako.
Tapos pag nakita niyo ako yun, hindi ako yun.
Anyway, yeah, so kung gusto niyo po ng ano, podcast yun, hanapin niyo po kami sa Spotify. Mm-hmm. Apple Podcast or Google Podcast. Tsaka sa iba pang mga streaming services na.
Yes.
So,
thank you for your all support. Y'all support. Y'all. Kasi y'all tayo dito. Yeah.
So thank you ulit kay Don Quixote. Don Quixote.
Thank you.
So thank you. Nga, anong baka gusto mong i-follow ka rin? Sabihin mo naman yung mga...
Anong gusto mong gawin sa buhay?
Subscribe sa'yo. Anong ipa-plug mo? Yan.
Wala naman. Guys, supportahan nyo lang tong
Benta natin to susunod.
And then, watch out for more videos. And then,
yes.
I might come back.
Yes.
Actually, kapag medyo, alam na alam
ko na. Teka, hindi ka pa namin sinasabihin, I might come back.
Oo, diba? Nagpaparinig.
Ganun na yan, ano? Iniimbit na na yung sarili.
Yes, tama. Mas maganda naman yun, no?
Mas maging
kasi yung pinipilit natin. Kasi yung pinipilit natin yung palay akong message tapos sasabihin lagi, yeah, hindi ako pwede. O, di ba?
Meron ako. Ay, ano ba?
O, wala.
Anyway, thank you po ulit. Sige, magpapaalam na tayo. Uh-huh. Sige, ito po si Kuya Rube, nagpapaalam.
At ito po si Baby J.
Kuya Nins po.
Sima Kuyo!
At ang inyong guest today, Don Quixote. Salamat,
yes,
sa inyo lahat.
And sasabing,
bye!
Nagpahabol.
Si Don Quixote. Don Quixote.